الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون دوزان وإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam na kuhusieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah kwa hakika mafanikio na kufuzu kutowathibitikia wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia hii ndugu zangu Islam Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye muumbaji wetu sisi yeye ndiye aliyetuumba sisi naye ndiye muumbaji wa kila kitu na yeye anajua zaidi yale ambayo anayahitaji mwanadamu katika dunia hii na ndio maana akamwambia mwanadamu kila ambacho anakihitaji katika dunia na hayo ili yaweze kumrahisishia yeye jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo Allah jalla wa ala hakuiacha jinsia ya kiume kwamba kamuumba kiume mwanadamu mwenye jinsia ya kiume kisha baadaye akaiacha jinsia hii kwamba iaendee matamanio yake yale ya kimwili kwa namna tu ambavyo huyu mwanamme anaona hapana akasema kwenye Qur'an ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha enyi watu mcheni mula wenu ambaye amekuumbeni nyote kutokana na nafsi moja ya Adam alayhi salam lakini baada ya kuumba Adam Allah jalla wa ala alifahamu kwamba jinsia hii ya kiume haitakaa na utulivu bila ya kupatiwa kile ambacho kitatulizanisha nafsi yake tusema wa khalaqa minha zawjaha akaumba kutokana na nafsi hiyo mke wake na moja kwa moja akamwita huyu aliyemuumba wa pili katika wanadamu Adam wa pili ni Hawa ila akasema akaiumbia au akaumba kutokana na nafsi hiyo mke wake. Kwa hiyo akapatikana mwanamme ambaye ni mume na akapatikana mwanamke ambaye ni mke wa kwanza baada ya kuumbwa kwake akafanywa kwa mke wa Adam alayhi salam. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa na ndio katika mambo yanayotarajiwa hayo. Kwa wanaoana akipatikana mwanamme aliyeoa na mwanamke aliyeolewa kutapatikana kutoka kwao wanaume kwenye kizazi kadhalika na wanawake. Allah akasema wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume wengi na wanawake wengi. Pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayati na miongoni mwa alama zake nyingi alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum ni kule kuumba kwa ajili yenu nyinyi wanaume an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ni kule kuumba kwa ajili yenu kutokana na nafsi zenu wake. Kwa hiyo Allah sisi ametuumbia wake, litaskunu ilaiha, ili nyinyi muweze kupata utulivu kwa hao wanawake ambao ni wake zenu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah kajalia kuwepo baina yenu, kati yenu mapenzi, kadhalika na watoto na rahma. Inna fi dhalika la ayat, hakika katika jambo hili au katika jambo hilo zimo ishara nyingi ambazo mwanadamu lau atatafakari atauona ule uwezo na elimu na hekima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila haya liqaumin yatafakkarun, kwa watu ambao wanatafakari. Nasalullah tabaraka wa ta'ala tawfiqa wa sadad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Allah ameiumbia nafsi ya kiume mke na akatuumbia sisi wake, lengo ni kupata utulivu, kipatikane kizazi na umma uwe mkubwa. Kwani katika malengo ya ndoa alisema Mtume alayhi salatu wassalam, tanakahu takthuru, owaneni mtakuwa wengi. Tanakahu takthuru, owaneni muwe wengi. Fa inni mubahi bikum al-umam yawm al-qiyama, kwa sababu mimi mtajifakharisha kupitia nyinyi kwa wingi wenu siku ya kiyama. Pia akasema tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyama, oweni wanawake ambao wana mapenzi, wanajua kupenda, na wanawake ambao ni wazazi na wanapenda kuzaa, waoweni wanawake hao, kwa sababu mimi nitajionyesha kwa wingu wenu, umati wangu, siku ya kiyama. Kile nabii na mtume atakuwa na wafuasi wake, ila yeye mtume alayhi salatu wassalam atakuwa na fakhri kwa sababu umati wake utakuwa ni mkubwa. Zote ayati hizi na ahadithi hizi zaonyesha wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameiwekea nafsi ya kiume pahala pa kuweza kuondosha matamanio yake na shahwa zake. Pahala ambapo akiondosha shahwa zake ni kwa mapenzi na Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kuondosha matamanio ya nafsi ya kimwili, anajalia pamoja na hilo kupatikana rehma ambao ni watoto, wanaume na wanawake, wakizaliwa wengi bila shaka ndani yake patapatikana maulama, patapatikana waadhini na maimamu na waja wema na wasiokuwa hao katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nafsi ya mwanamume ambapo italiacha hili la asili ambalo ameliweka Allah tabaraka wa ta'ala, na akawaamrisha wanaume kuwaendea wake zao pale pale ambapo amepaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na akawakataza kuwaendea wale wake zao sehemu ambazo yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia, kasema yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Na wanakuuliza masahaba ya Nabii Muhammad kuhusiana na kina mama wanapokuwa kwenye kipindi chao cha hedhi, kuhusiana na hedhi, sema uambie hedhi ni udhia, ni uchafu, ni najisi. Jitengeni na wanawake wanapokuwa katika kipindi chao cha hedhi, na wala msiwakaribie mpaka watoharike. Watakapotoharika, kwa maana wamemaliza siku zao za ile ya hedhi na wakakosha miili yao vizuri sawasawa, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, waendeeni wake zenu pale pahala ambapo amekuamrisheni Allah tabaraka wa ta'ala. Yaani mke ni wako uliyemuoa, na Allah amelifaradhisha hilo, akalihalalisha hilo la kuoana, ila akasema kwamba waendeeni wake zenu pale pahala ambapo yeye Allah alipokuamrisheni. Yaani wanaume waendee wake zao sehemu zao za mbele, na wasiwaendee sehemu zao ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameziharamisha sehemu za nyuma. Kwa mke wake mtu aliyemuoa akiwekewa mipaka katika jambo la kujamiana naye, kwanza amuoe,
na akishamuoa amwendee sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamuru sisi wanaume kuendea wake zetu, na tukaharamishiwa kuchupa mpaka kuwaendea sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ameiharamisha. Kama ni hilo leo katika Zanzibar yetu hii, kwenye kisiwa chetu cha Unguja na Pemba, na ndio Zanzibar hiyo. Ukisema Zanzibar maanisha Unguja na Pemba na visiwa vidogo vidogo kama vile Tumbatu, kisiwa Panza na vinginevyo. Kama kuna jambo ambalo imekuwa ndiyo masikio yanisikia sana suala hilo, ni suala zima ambalo laitwa udhalilishaji wa kijinsia. Ingawa jambo hili lipana sana na lina asbabu, si kama jambo ambalo limekuja fajaa. Hapana, ni jambo ambalo lina asbabu, na Allah tabaraka wa taala yeye anapoliharamisha jambo, Allah subhanahu wa taala anapoliharamisha jambo, pia huwa anaharamisha zile sababu za kuliendea suala lile. Hata zile sababu ndio ni haramu. Tunasema alwasa'i laha ahkamul maqasid, zile njia zile ambazo mtu anazipita na zile barabara zinapewa hukumu ya yale makusudio, yakiwa ni halali na njia ni halali, yakiwa ni haramu na njia nazo zinakuwa vile ni haramu, zinakuwa ni haramu. Kwa suala hili la udhalilishaji, ni suala baya, ni suala ovu, ni suala ambalo wasikapaano ajiuliza anayekutwa na jambo hilo ana akili salama, ni mzima wa akili, ni mtu ambaye katika kifua chake hana huruma, hafahamu anachokifanya au anachokiendea. Wapata maswali mengi ya kujiuliza, ila kama ninavyosema, suala lipano kwa upana wake na lisifungwe katika jambo la kuonekana mwanamume labda amekwenda kumdhalilisha au kumfanyia jambo mtoto mdogo labda miaka miwili, miaka mitatu, au tahsal bulugh, chini ya umri wa kubaleka. Hili jambo ni pana sana, ilhali mwanadamu udhalilishaji anaweza akadhalilishwa mtoto mdogo na warikalakati, lakini pia udhalilishaji anadhalilishwa aliyebalehe katika mwenye akili, udhalilishaji dhalilishwa aliyeoa na aliyeolewa, mjane na mwari, na hata wazee wanaweza wakadhalilishwa kadhalika. Kwa jambo ni pana sana, ila katika visiwa vyetu kipindi hichi, kama kuna jambo ambalo pamoja na kuwekwa sheria kali mpaka yasema katika miongozo ya serikali kwamba hata yule ambaye anapatikana jambo hili la mwanzo na dhamana pia ananyimwa, azuiliwe mahbusu mpaka hukumu yake itolewe, pamoja na kwamba aliyepatikana kwa ushahidi uliowazi na uliothibitishwa, watu wanafungwa mpaka miaka 30, miaka 40, vifungo vya maisha jela. Pamoja na hayo, unaona kila siku jambo linazidi kushamiri siku baada ya siku. Utajiuliza, ni kitu gani? Je, ni kwa sababu wale ambao wanaowaendea watoto wadogo wale, ayatu billah, wamekosa fahada kwa kuonyesha shahawa zao? Je, jambo la ndoa katika visiwa hivi ni hali kiasi ambacho haliwezekani mpaka mtu afike fahada akamate mtoto mdogo? Au utasema kwamba watu wa visiwa hivi wale ambao katika masuala hayo imekuwa ni watu ambao katika miili yao wana shahawa nyingi kiasi ambacho mtu anashindwa kudhimiliki shahawa zake na matamanio yake akawa ayapeleka sehemu yoyote? Je, ni watu ambao hawana mwongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala katika imani ya kidini walionayo? Jambo hili halikuzungumzwa katika vitabu vya dini, katika Qur'an au kwenye sunna Mtume alayhi salatu wassalam, bali kote huko utaona jambo limezungumzwa kwa upana wake na likadhibitiwa kwa udhibiti mkubwa sana. Pamoja na hayo, unaona kwamba jambo kila uchao ndo linakuja kwa ukubwa na hofu, mpaka pahali ni safahara, mzee anapata wasiwasi mtoto wake mdogo ampeleke shule, ampeleke madrasa, anakuwa hana amani, hana amani na kizazi chake, kwa sababu ya kushamiri jambo hili baya sana liitwalo udhalilishaji wa kijinsia. Kwa ndugu zangu Waislamu, pamoja na jambo hili kuenea na kuwekewa sheria kali na watu wakanyimwa thamani, ila Twadhani katika mtazamo wa kidini tusingesubiri mpaka mtu ambaye amepatikana amefanya lile tendo kwa huyo mtoto, tukaweka sheria na adhabu kali. Jambo lapaswa kuangalia katika upana wake, zile asbabu zile zinapopelekea na kuwashawishi watu na kuharibu watu akili, ikafika pahali kwa mtu anazikifanya lile jambo bila ya kujali, bila ya kubali. Mathalan, tukusia sehemu moja peke yake, kama kuna jambo ambalo ni sababu kubwa sana la wale ambao wanapatikana na suala hili kuliendea kwake, jambo la nafasi ya kwanza ni suala la madawa ya kulevya au masuala ya ulevi, pombe. Zanzibar hii, kwa sisi ambao ni vijana watoto, tunaoifahamu kwa miaka 30 nyuma, miaka 30 peke yake, ukichunguza kiwango na ukuaji na kuenea sehemu rasmi na ambazo sio rasmi za vijana na watu wazima kwenda kufanya masuala ya kulewa, vilabu vya pombe vinavyoingia humu ndani, watu wanakwenda, vijana na wafanyakazi na watu wazima, jambo limekuwa kama ni huru, hakuna udhibiti. Yaani udhibiti kubwa labda ni katika, wanasema kwamba mle katika ile chupa ya kulewa imeandikwa hairuhusi kuuzwa kwa mtoto au kwa mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Huo ndio udhibiti. Huo ndio udhibiti. Kwa miaka 30 kwa Zanzibar hii, utaona katika sehemu ambazo labda zilikuwa rasmi kwa umri wetu sisi, labda Kilimani Bar, police mess pale Ziwani au pale Mtoni, sehemu ambazo kama hizo zilikuwa zikihesabika, halikuelewa swala hili. Lakini sasa kama kuna jambo ambalo karibu litalingana na makazi ya watu kwa idadi yake, ni sehemu rasmi ambazo watu wanaruhusiwa kisheria wakaenda pale wakaondosha au wakaenda wakafanya starehe ya kulewa, kama kuna jambo ambalo ni sababu kubwa ya kuwapeleka watu na kuwasukuma watu kufanya kwa watoto wadogo suala la udhalilishaji wa kijinsia, ni suala la ulevi. Na Uislamu alhamdulillah haukuacha kusema, kudhibiti, kuharamisha swala la ulevi. Kwa watu wa sehemu hii hakuna asiyefahamu kwamba kulewa ni haramu, kubeba pombe ni haramu, kuuza pombe ni haramu, kukodisha sehemu yako ikauza pombe ni haramu, hata kama sio unayeuza. Lakini sasa hivi jambo la ulevi limekuwa ni jambo la kawaida, na alielewa na aliyevuta na aliyenusa akili yake kishaiharibu, hapo tarajia atafanya chochote zaidi ya udhalilishaji wa kijinsia. Ndugu zangu Waislamu, twasema swala ni pana, lina asbab, lina vyanzo, laala tutakapoeleza na hivi vyanzo na zile asbab, na Allah tabaraka wa taala akawazindua viongozi wetu na wakubwa wetu wakaweza kudhibiti zile asbab ambazo mwanadamu akizifanya zitampelekea kulifanya swala hilo, basi zikidhibitiwa hizo, kwa dhalika Allah tabaraka wa taala anaweza akaturejesha, akatupunguzia, na baadaye akaliondoa katika jamii yetu swala hili baya, swala ovu la udhalilishaji wa kijinsia. Tumomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika wale ambao wasikiza maneno na kufuata yale mazuri yake. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.